May kasangapulok at may isa aleksyon. Kasano tayo ang magunggunaan kadagiti prinsipyo ti Biblia? Umuna, apay akasapulan tayo ti panangiwanwan. Nasirsirib tinamarswa ngem kada tayo. Kas naayat nga ama, isuket maseknan kada tayo. Saan namat nga inranta ang maisina tayo kenkwana? No kasano akasapulan dagiti ubing ti panangiwanwan dagiti nagannak da, kasapulan tayo met amin ti panangiwanwan ti Dios. Sagot ti Dios dagiti prinsipyo ti Biblia amang iwanwan kada tayo.
Kasto iti mabasa iti may kadwa at Timoteo 3:16. Amin nakasuratan impaltiing ti Dios ken makagungguna iti panangisuro, iti panangtubngar, iti panangpalinteg iti bambanag, iti panangdisiplina iti kinalinteg.
Dagiti linteg ken prinsipyo ni Jehova, isuro na kada tayo ti kasayaatan na panagbiag itan, ken ipakita na no kasano tayo amagunudan dagiti manayon nagungguna iti masangwanan. Yan tangay pinarswa na tayo ti Dios, na inkalintigan laeng ana impuswan ngagpaiwanwan tayo kenkwana.
Kastoy ti mabasa iti Salmo 19:7. Tilinteg ni Jehova perpekto, mamagsubli iti kararwa. Ti pamalagip ni Jehova mapagpiaran, mamagsirib iti dayjay awanan kapadasan. Iti versikulo 11. Kastamat, tibukod mong adipan na pakdaaran babaen kadakwada. Iti panang salimatmat kadakwada at dadakkel agungguna. Kastoy ti mabasa iti Apokalipsis 4:11. May karika Jehova, amismo a Diyos mi, nga umawat iti dayag, kan iti dayaw, kan iti pannakabalin, agsipod ta pinarswam ti amin abambanag, kat gapu iti pagayatam, na paaddada kan naparswada.
May kadwa, anya dagiti prinsipyo ti Biblia? Dagiti prinsipyo ti Biblia, iso dagiti kang runaan a kinapudno. Ngem dagiti linteg, mabali na mausar ka dagiti espesipiko a kasasaad. Masapol nga usarin tayo ti abilidad tayo nga agpanunot, tapno matarusan tayo no kasanong agaplikar ti maysa a prinsipyo iti maysa a sitwasyon. Kas pagarigan, isuro ti Biblia at ibiag ket sagot ti Dios. May wanwan na tayo dayta akang runaan na prinsipyo iti pagtrabahuan, pagtaengan, ken bayat ngagbibiyahi tayo. Dayta ti mamagbalin kada tayo anaannad.
Kastoy ti mabasa iti Aramid 17:28. Tababaan ken kuana, addaan tayo ti biag, ken aggunay tayo ken adda tayo. Akas iti kinuna ti sumagmamano kadagiti dumadaniw kada kayo, taannak na tayumat.
May katlo. Anya dagiti dua akang runaan na prinsipyo. Dinakamat ni Jesus ti dua akapatga na prinsipyo. Ti umuna ipalgak na ti panggep ti biag ti tao, tapno amamwenda, ayatenda, ken agserbida a simamatalek iti Dios. Masapol nga ikabilangan tayo daytoy umuna a prinsipyo iti amin a desisyon tayo. Dagidjay mangipapuso iti daytoy a prinsipyo agbalinda agayem ti Dios. Agbalinda pudpudno a naragsak ken magunudda ti biag nga agnanayon.
Kastoy ti mabasa iti Matthew 22:36-38. Manursuro, anya ti kadakkelan abilin iti linteg? Kinunanang kenkwana, masapul nga ayatem ni Jehova a Dios mo buyugan ti intero a pusom, ken buyugan ti intero a kararwam, ken buyugan ti intero a panunot mo. Daytoy ti kadakkelan ken umuna abilin.
Ti may kadwa a prinsipyo, tulungan na tayo a madaan itinatal na a relasyon iti sabsabali. Ti panangyaplikar iti daytoy may kadwa a prinsipyo, ramanen na ti panang tulad tayo iti panang trato ti Dios kadagiti tattao.
Kastoy ti mabasa iti Matthew 7:12. Amin abambanag nga rod, akayat yung aramidan kada kayo dagiti tattao, masapol akastamat ti aramidan yung kadakwada. Iti kinapudno na, daytoy ti kay papanantilinteg ken dagiti mamadto. Kastoy ti mabasa iti Matthew 22:39-40. Ti may kadwa nga umasping iti dayta isu daytoy. Masapol nga ayatem ti padam a tao akas iti bagim. Kadagitoy dua abilin nga agpannuray ti intero alinteg ken dagiti mammadto.
May kapat, kasano tayo amagunggunaan kadagiti prinsipyo ti Biblia? Dagiti prinsipyo ti Biblia, isuro na dagiti pamilya nga agkaykaysa babaen ti ayat. Ti sao ti Diyos, salakniban namat dagiti pamilya, babaen ti panangisuro na iti sabalipay a prinsipyo. Masapol a permanente ti panagasawa.
Kastoy ti mabasa iti Genesis 2:24. Daita ti makagapu at imaysa a lalaki, panawan nanto ti amana ken ti inana, kat masapol a makitipon iti asawa na, kat masapol nga agbalinda a may maysa a lasag.
No suruten tayo dagiti panursuro ti Biblia, masalakniban ti material ken emosyonal a pagimbagan tayo. Kas pagarigan, masansa na kaykayat dagiti amo ti trabahador a mapagtalkan, ken nagagat, gapo ta sursuruten na dagiti prinsipyo ti Biblia. Isuro na tayo pa'y ti sao ti Diyos nga agbalin akuntento kadag iti nesisita abambanag, kan mangipatag iti panakigayam tayo iti Diyos anang nangruna ngem kadag iti material abambanag.
Kastoy ti mabasa iti Matthew 6:24-25. Awan ti makabalin nga agpaadipon iti duwang apo. Tamabalin aguraan na ti maysa, kat ayaten na ti sabali. Wenno agtalinaad iti maysa, kat umsyen na ti sabali. Saan nyo ang mabalin ta agpaadipan iti Diyos ken iti kinabaknang? Gapu ito'y kunak kada kayo. Isardeng nyo ti maringguran may papan kadag iti kararwayo noan niya ti kanin yun to, wenno noan niya ti inumun yun to, wenno may papan iti bagbagiyo noan niya ti ikawis yun to. Saan ka di ang napatpatag ti kararwa ngam iti taraon kad ti bagi ngam iti pagananay? Iti versikulo 33, itultuloy yung arod as sapulan nga umuna ti pagarian kan ti kinalintag na. Kat amin dagito'y sabali pa'y abambanag, mainayon to kada kayo. Kastoy ti mabasa iti umuna at Timoteo 6:8-10. Gapuna, no da pagtaraon kan pagkawas tayo, mapnag tayon kadagito'y abanag. Nupay kasta, dagidya'y determinado a bumaknang, matnagda iti sulisog kan iti silo kan iti adu a minamaag kan makapasakit a tartarigagay amang ipalnad kadagiti tattao iti pannakadadael kan panakarba. Tati ayat iti kwarta isu ti ramot dagiti amin nakita ti makadangran na bambanag kat babaen ti panangragpat iti daytoy nga ayat na yawawan ti sumagmamano manipod iti pamati kat sinalput dati intero abagbagida iti adu ng ot-ot.
Masalakniban ti salunat tayo no iaplikar tayo dagiti prinsipyo ti Biblia. Kas pagarigan, no tungpalen tayo tibilin ti Diyos asaan nga agbartag, mailiklik tayo kadagiti makapapatay asakit ken aksidente. Ipalubos ni Jehova nga uminom tayo iti kalkalaingan na laeng nga arak. Magunggunaan tayo kadagiti prinsipyo ti Biblia, babaen ti panangisuro na nga annadan tayo dagiti tigtignay ken panagpampanunot tayo. Ngem dagiti pudno a Kristiyano, raumenda dagiti pagalagadan ti Dios saan laeng agapo ta magunggunaan da, no diket tapno maidayaw da ni Jehova.
Kastoy ti mabasa iti Matthew 5:14-16. Da kayo ti silaw ti lubong. Ti maysa a syudad saan a mabalin nga ilimbeng, no naisaad iti rabaw ti maysa bantay. Kang tan ti tattao ti maysa pagsilawan, ket ikabil da dayta, saan nga itisirok ti pagsukat alabba, no di kat iti pagsaadan ti silaw, kat silnagan na amin dagidya adda iti balay. Kastamat, ag silnag kumati silaw yu iti sangwanan ti tattao, tapno makita da dagiti nasaya at nga aramid yu, kat idayaw dati amayo, nga adda iti lang langit.